تن رادوني سجل امريكات رادوني في هوي سجن تافان رومو ويتاتا حاجة جماعتا تقلقال ساعتي لما وراك ساعتي ساديت متربان دي قراني سجل يفدي الدمي لامرت واشنطن دي سيرساني دبر سنوخنو يا يو جلقم Baru tu lekal cuma foli lensan negara, harga ini dah misa dayti baru kumpul maaf kurani. Segala kesijir, radono video evan remote Nile saat ini meter bandir raja kasujir tani, ane ni sorah lakheti.
Kalau dulu bismu ane modan di teragifat atau Kenya, Libya, Magala, Alkoms, China tigoran tu tapi tekadim tu donin to kudimte, namun afurtamatan nyata menjer mejra.
Zimbabwe nama lejren mil gadir abad kes injir tu biiti si let nami akfir hirir bayatin dibu balinna le himachun ibtawut jirt. Khorin partile siyasa magaleti khorta ankani khale khorisun kalilumate sera federalizm bi jabesuf wali galan. African Cancer Coalition makawal kargas abad ukub kanseri irrat mari atut. Arfin finneti tijiran wana rishanit himnu khaysak tuk. Namoto dunittim.
Jarmian imma baqattoota ka tokkummaa mootummoota kale saganama magaalaa Tripoli ra gara bahaatti kiloomeetira 100 irraa kan fagaattu ulaa galaanaa kan andaara magaalaa Alkoomsitti doonii godaantota fe'attee dhinimteen namoonni gara 40 ta'an nyaatamuu isaanii beeksise jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
Namoonni 60 ta'an Wardiyyoota andaara galaana Liibiyaaf namoota qurxummii qabaniin baraaramu jaarmiyaan baqattoota katokkumaa mootummootaa beeksiseera. Dubbi himaan jaarmiyaa baqattoota katokkumaa mootummootaa Chaarli Yaaksli raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti UNHCRiif jaarmulii kabiroon gargaarsa namoomaaf gorsa yaada sammuuf hawaasummaa kanneen miidhaan irra ga'ee baraaramaniif kennaa jiranii jedhan.
In a great deal of distress fellow
Ibina gudda ke sejru dugumat imalton isan walin jiran heddun utu bishani liqinfamani arganiru hanga ammat namota afurtamatu liqinfame jedametil mamama hojin bararsat tufe kan jiru yoto lakkopse namota duani kana calu mala jedan yaxli nakajedanit kanne bararaman baqattotaf kolu galtota sudan masri morocco tunisia af biyota kabro rati Balaan inni booddanaa kan dhagaame torbanneen hanga tokko dura balaa hamaa waggaa kana galaana Meeditiraaniyaan irratti mudate jedhame kan dooniin liqinfamuudhaan namoonni 150 dhumanitti taansuudhaan ture. Dubbi himaan UNHCR kun akka jedhanitti dooniin andaara galaana Liibiyaatti kaleessa liqinfamte lakkoofsa namoota bara 2019 keessa imala hamaa geggeessuun galaana qaxxaamuranii Awurooppaa seenuuf utuu yaalanii dhumanii 900 ga'ee jira.
And this shocking incident now does really have to prompt action.
Balasu kannesan amma dugumatti tarkamfin akka fudatamu goda. Gadde ibsu qofan kana booda gaamiti. Tarkamfin fudatamu qaba. Akka namoonni itu imala hama doni kanan deemu hin jalqabin filmata hiika qabu kennaafi jedhan. UNHCR doonileen baraarsaa kan biyyoota gamtaa Awurooppaa hojiitti akka deebi'an gaafateera. Akkasumas ugurri jaarmulii kan mootummaa hin ta'in kanneen galaanaaf qilleensarraan hojii baraarsaa irratti bobba'an irra kaa'ame akka ka'ullee gaafatee jira. Xaaliyaaniif Maaltaan doonileen buufata galaana isaanii akka hin qubanne dhorkuudhaan baqattootaaf kolugaltoota kanneen galaanarraa lubbuun oolan akka irraan buune ittisan.
Pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo haaraan mootummaa walta'insaa paartiilee hundeeffatan eega beeksisanii booda miseensonni mormitoota alatti dhiifamne jechuudhaan komee isaanii dhageessisaa jiru. Pirezidaant Feeliks Shisekedi filannoo wal mormisiisaa ture eega injifatanii baatiilee torba booda wixata dabre kana ministeroota kaabinee isaanii haaraa labsatan kaabinee haaraa muddatan miseensota 65 of keessaa qabu keessaa 23 paartii isaanii Direction for Change jedhamurraa 42 immoo paartii pirezidaantii duraanii ka Joosef Kabilaa irraa fudhataman. Miseensonni paartiilee mormitootaa kabiroo hedduun immoo kun sagalee hedduu garee pirezidaanticha duraaniif kennuudha mormitoonni sagalee gahaan arganne jechuudhaan kan isaan mormii dhiyeessan. Garuu mootummaa pirezidaant Shisekedi keessatti itti gaafatamaan dhimma pireesii kataan Abrahaam Lukuwangaa VOA'dhaaf ibsa kennaniin miseensota kaabinee muudaman keessa kanneen 76 namoota siyaasa keessan turiinii fi ammaan dura taayitaa mootummaan qabatiin ta'uudha kan isaan dubbatan. Kutaalee biyyattii 26 ka bakka bu'an ta'ullee dubbatanii jiru. galmee birgeeder jeneraal Tafarraa Maammoo Faarratti kanneen fonqolcha mootummaan himataman ilaalchisee qorannaadhaaf yeroon dabalataa akka kennamu gaafatame kamanni murtii aanaa magaalaa Baahir Daar kuffisee ture manni murtii olaanaa ka Baahir Daariif naannoo ishee arrarra deebee raggaasisee jira. Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa akka gabaasteetti abbaan alangaa murtii mana murtii aanaa 72 dura kenname sana mormuudhaan yeroon dabalataa na barbaachisa jechuudhaan ture kan inni mana murtii olaanaatti dhiyeeffate. Qorannaan sun kan yeroo dabalataa gaafatu miti jechuudhaan murtii duraa sana raggaasise manni murtii olaanaa akka Baahir Daariif naannoo ishee immoo bulchiisa naannoo Amaaraatti ajjechaadhaaf yaalii fonqolcha mootummaa geggeessame jedhametti kanneen shakkaman hoogganoonni olaanoonii fi qaamonni nageenyaa kabiroon walumaa galatti namoonni 270 ta'an poolisiin qabee qorataa akka jiru ta'uun beekamaadha. Manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannaa kanneen dhimmaa fonqolcha mootummaaf ajjechaa hangoota olaanoo irratti geggeessame jedhametti shakkaman namoota galmee obbo Asxarraawu Kabbadee fi galmeelee kabiroo irratti himataman ilaalchisee murtii sirraa kennamee ture yeroo biraatti dabarsu dhiifama dhaggeeffattoota keenya himataman ilaalchisee murtii silaa arra kennamuuf ture yeroo biraatti dabarsuusaa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Galmeelee jiran qoratee xumuruusaa kan beeksise abbaan murtii barreessamee waan hin xumuraminiif murticha irra kennuu hin dandeenye jechuudhaan kan inni dubbate. Obbo Asxarraawu Kabbadee baatee amajjii dabre gochaa fonqolcha mootummaaf ajjechaa hangawoota olaanoo magaalaa Baahir Daariif Finfinneetti shakkamuudhaan shorkeessummaan shakkamanii kanneen hidhaman keessaa yoo ta'u akka mirgi wabiin galakkifaman eegaa manni murtii gaafatamee manni murtii federaala sadarkaa tokkoffaa raggaasisee booda oliyyannaa abbaan alangaa dhiyeessee manni murtii olaanaa akka federaalaa immoo kuffisee jira jedha Mallaskaachoo Amahaa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiin Itiyoophiyaa xayyaara irratti waa'ee boombii qoose tokko Keeniyaa keessatti irra hidhaan adabamuun isaa beekamee jira. Cifraayee Kabbade Baqqalee ka jedhamu dhalanni Itiyoophiyaa kun xayyaara Keeniyaa gara Afrikaa kibbaatti balali'uuf ture keessatti waa'ee boombii waan qooseef jecha balaliin addaan citee ture jedhama. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Eebilee 17 bara 2019 ture Cifraay Kabbadee lammiin Itoophiyaa xiyyaara buufata dal-addunyaa Keeniyaa Joomoo Keeniyaattaa irraa gara Afrikaa kibbaa balali'aa ture irratti qoosaaf jecha boombii jedhu dubbatee qaqabame. Cifraayin qoosaa kana hiriyaasaa akkasumas immoo warra xiyyaara keessaa nama keessummeessan duuka qoosuusaa abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa himata irratti baneen dhaddachaaf ibseetti jira. Kanaanis seera siivil aviyeeshinii biyyattii jeeqee himati jedhu irratti baname ji'a afran darban kana qorannaan irratti taasifamaa ture. Jaabir Sheek Usmaan mana murtii Cifraayinitti dhiyaatetti hojii turjumaanaa hojjeta.
Namoota lama turanii namoonni Itoophiyaa warri kun Itoophiyaa irra South Africa deemaa turanii Joomoo Keenyaatti tiraanziitii irra otoo jiranii keessummeessituun xayyaara dhuftee kaabinee keessa baagii kaayuuf yoo jettu baagiin tokko akka kaabiniin hin cufamne kaawwanni jedhetu jira. Kana cufuuf yoo yaaltu dadhabdee jennaan qarqaarsa gaafattee jechuu nama kana. Gaafattee jennaan qarqaaree baagii san akka cuftu godhe. Kaabinee siin cuftee wayita gaddeebuu hiriyyaa isaa kanaan maali baagiin kan kee akka waan boombiin keessa jirutti ulfaataa jedheen. Kana yoo jedhu boombii jecha jedhu kana dhageette jechuu mucayyoon. Rifattee isin jennaan inni you think it is a bomb jedheen jechuu ammallee afaan Ingiliffaatiin deebisee.
Sana boodas lammiin Itoophiyaa kun to'annoo poolisii Keeniyaa jala oole poolisiin biyyattiis eegdota buufata xiyyaaraa keessummeessitootaa fi warra xiyyaara balaliisan irraa ragaa funaanee Cifraayee mate.
Nageenya warra xayyaara keessa jiru booressuu ka jedhuu fi ammallee akkasumatti eerkiraaftii keessatti waan akkasii dubbatu isaatiin himatame jechuudha. Jecha boombii jedhu san fayyadamuudha wanni inni himatame.
Dhuma torbee darbees Cifraayeen dhaddacha mana murtii Nairoobii Kamilimaanii jirutti dhiyaate ragaan waan itti ba'amee fi abbaa murtii hidhaa 4 yookaan immoo adabbii maallaqa doolaara 1,000 irratti dabarseeti jira. Cifraayeen himate dhiyaate ani hin jenne jedhus abukaatoon isaas murteen kun mirga yaada ibsachuu biyyattii qacabsu jedhus abbaan murtii seera biyyattii keessatti mirgi kun naannoo xiyyaaraa keessatti hojiirra kan oolu miti jechuun kuffisanii murtii kana raggaayisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Horii paartileen siyaasaa Itoophiyaa Maqaleetti Abaan Haleedhumate. Horii kunin federaalizimii fi seer biyya jabeessuuf wal dhaqe. Akka jedhe kunin waliin jedhetti seerii Itoophiyaa iyo mirgi sabaaf sablammi jabaat jabaat. Warriyad federalizmi khan falmulleenum jira. Qor kunin ak Ethiopiaan gannadufu filanno tolfattulle jajjabeese daamate. Qor khana partilee soddomi sagalitti tidufe partiin demokraasi amaaraati fi partiin oromiyaa bilchitti tundufne jedhanii jedha bulgeeta asbaa oduu makaleen nu ergeen. Tujubeennutin.
Paartileen siyaasaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan hirmaattonni waltajjii kana ittaansee naannoleef bulchiinsa magaalaalee kanneen biroo keessatti mariin wal fakkaatu akka geggeessamu murteessan. Hirmaattonni waltajjii kana ibsa ijjennoo qabxiilee 10 qabu baasaniin yeroo ammaa sirni federaalaa balaarra akka jiru ibsan. Biyyattii hoogganaa kan jiru ihaadeeg rakkoo keessoo isaa hiikuudhaan heera biyyaaf sirna federaalaaf eegumsa gochuu qabaa. Qabaa itti gaafatamis irra jiraa jedhan sirna federaalaaf eegumsa gochuun jiraachuu biyyaaf waan ta'eef lammiin martinuu itti gaafatamasaa akka ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan nageenyaaf tasgabbii lammiiwwanii eeguuf mootummaan itti gaafatamasaa akka ba'ullee gaafatanii jiran.
Habrat Beeraawi Federaalaawi Siraatin Adagaa Laayinnoo Sibbaal. Itoophiyaa biiroochi, biirasagoochi, hizboochi, nisaannati naannoo.
Sirni federaalaa balaarra jira innaa jedhamu mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa balaarra ga'eeraa jechuudha. Gama biraanis mirgaawwaniif walabummaan kun akka dhiitamuuf sochii gochuun jiraachuu mana maree federeeshinii qormaata keessa buusuu waan ta'eef waltajjiin heeraaf sirna federaalaa balaarraa oolchuuf jalqabame naannoleef magaalaalee mara keessatti akka jalqabu gaafannaa jedhan. Heerri fooyya'uun yoo barbaachises adeemsa seeraan akka ta'u gaafataniiru. Hirmaattonni walga'ichaa heeraaf sirna federaalaa balaarraa eeguuf kan qabsaa'an ta'u waadaa seenanii filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti akka geggeessamu gaafatanii jiran. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walga'ii sanarratti haasaa dhageessisaniin sirni federaalaa eegamee akka itti fufu qaamotii dhimmisaa ilaalu walga'iif afeerree jedhan. Heerri kun heera ihaadeeg miti akkuma himamaa ture kan uummataati kan sabaaf sablammootaati. Kanarraa kan ka'e kan nuti mari'ataa jirru waltajjii akkasii torban lama duras geggeessanii jirra. Ittuma fufa kan addaan citu miti. Qofaa keenya mari'achuun ga'aa miti. Kanaaf isin afeeruun keenya qooda gama keenyaa ba'uu keenyaa jedhan. Dr. Dabratsiyoon paartiin isaanii IWHAT Tigraay irratti fuulleffatee akka hojjetu ibsanii sadarkaa federaalaattis waan irraa eegamu ni gumaachaa jedhan. Hirmaattonni walga'ichaa waltajjii ittaanu kan qopheessan paartilee politiikaa adda addaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan miseensummaan koree keessatti argamu hundeessuudhaan walga'ii isaanii xumuraniiru. Koreen sun waltajjii wal fakkaatu qopheessuun kan hojjetu ta'aa jedhan. Waltajjii kanarratti Kongresii Federaalistii Oromoo Shangoo Agaw paartii sirna gadaa leellisu paartii Dr. Miliyooniin hoogganamu si'aan kanneen biroon paartileen 38 illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u paartileen mormitoota naannoo Tigraay keessatti argaman kan hin affeeramne ta'uu ibsaniiru. Dura ta'an Arreenaa Tigraay obbo Abrahaa Dastaa hoogganoota paartilee kabiroo waliin ta'uudhaan dhuunfaan yoo affeeraman miseensi Arreenaa tokkoyyuu hin affeeramne kunis IWHAT paartilee mormituu Tigraayiif tuffii inni qabu kan itti agarsiiseedha jedhan.
ያልተጠራንበት ምክንያት አንደኛ ህወሓት ለትግራይ ፓርቲዎች
ሰበባኑ ትናፌራም ነፊ ህወሓት ፓርቲ ለትግራይ ከሳፍ ቱፊ ሴን ቀብዶ አገርሲሱፍ ነት ፈካታ ትግራይ ከሳ አነ ቆፋ ጅራ ፓርቲን ከብራን ሂንጅሩ ቱፊ ሙል ጀዱ ሙልሱ ነት ፈካታ ጀዳን ቅንዴሳን ፓርቲ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ኦቦ ሃያሉ ጋድፋይ ገመሳኔን ፓርቲን ሳኔ አከና ፌራሚን ኢፍሰኒሩ Namoonni dhuunfaa paartii isaaniirraa afeeramuu ibsanii paartiin biyya bulchu waan akka qofaasaa jiru adeemsi inni gargaarame fudhataman qabu jedhan. Itti gaafatamtuun naannoo Tigraayiif hariiroo uummataaf mootummaa adde Liyaa Kaasaa waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii innaa deebisan Saalsaay Wayyaanee Bayaatoof hoogganisaa dhuunfaan afeeramaniiru. Akka paartiitti kan hin affeeramneef boordii filannoon galma'anii beekamtii waan hin argatinii fi paartiin Arreenaas akka paartiitti hin affeeramne sababiin isaas kanneen affeeraman humnootii federaalistiitii jedhaniiru. Gama biraan IWHATiif addi bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAaf dura ta'an duraanii obbo Lidatuu Ayyaaleew kaleessa dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenya kanaa hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutuu mannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusa jedhan.
Ahoon konfedereeshinii haayiloochi minilaachuu haayiloochi mindin nooyyaa darbu. አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስትና የፌደራል
ኡምኖቲን ኮንፌዴሬሽን ይከነን ጀንኩን ማልጎቻጅሩ ሄራፍ ሴራ ፌደራላ አማጅሩ ፎየሱፍ ምርገት ደበላ በርባችሳ ሳቢ መርትኑ ምርገሞቱማን ተኩ ቀቡ ገዲ አርገቹን ይሰንቆብሱ ዮሞቱማ አጥቲን ሂንጀኑ ተኤ ንሙፈቱ ፓርትሌን ሲያሳ ሄዱን ኢላልተከሲ ኦፋጅሩ ሁምኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ኦፊጃሬ ፍለኖ እንጅፈቴ ዴብሴ ሞቱማ ተኡፍ እትዴማ ጅራ ዋንታይፍ ከነጫልስነ ኢላሉን ቀምኑ ምርገ ሳኒቲ ገሩ ቀብሶ ፖለቲካ ጭማ ግጌሱዳን ሁምኒ ኩን ዴብኤ አንጎ አከንቀበኒ ጎቹን በርባችሳዳ ጀራን ሁምኖኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ወልት ድፋኒ አደኡ ሙፍሶቸኡን ጅራቹ ብየቲፍ አደምሰ ጅጅራማ አርገሜ ፊያዶዳ ጀቹዳን ኦቦልደቱ አያሌው ዱበተኒሩ
ባደኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ደበረም አምሞ ዚምባብዌን ባን ዚምባብዌቲ ሂሪር ባኒ ዲፑፍ በልን ሂማቹን ዲፕራኮ ጉዶ አክቲ ጋፋተማን ተኩማ ሞት ሞታ ዚምባብዌት ኡጂ ፍጣቴት እንዴ ሙጅር ቢሾ ፓራጁሊ ጀለቲ ሴሪ ዚምባብዌ ሲላ ሂሪሪን ባይን አንጀድ ዮባሃና ሞና መትላክሱ ቢሾ አከ ሞቱማን ዚምባብዌ ኸራ ኢንቨስተሮታ አዱኛ ቢይሱን ዱፋኒትኒ ወጀታኒ ጅሬን ቢይታና ሚል ገደዳባን ጋፋት ተንፈደለ ክሪር ባውና መጥውው ባታንለ ወንና ሚያደሳ ሄዱ ጅራጀዳ ቢሾት
The constitution provides the space for people to participate in a
ሴሪ ኦካን ሄሪ አባን ፈድ ኸሩ መናጋቲን ዋን ፈድ ባይ ማቹደንዳ ጀዳ ሴሪ ሁነካን ጀዳ ወርና ጉማን ረኮ ሂማተሞ እረ ንትዱፈን ማለት ለክሰን ሁምናና መትዱፈነሞ ዋም ሴቱ ማለት ወምዳሲቱ ነሚ ዚምባብዌ ነጋ ጉዳታ ተኑም በኸለ ተኑም አርገለ ወረና ምህዱ ኮነኔ ዱካነ ጀልፍ ማታ ጎገቴ ናምዳን አኩንፈደ ናምቶልች ናምዳኑ ቆፋሚቲ ናምዶርሲ ሰለ ሆነኔ ዋንት ጨልስ ወማሊኔ ጀደ በከቦዋን ተኩማ ሞቱ ሞታ ሆነን ወርዲዮታን ሂሪር ባይለ አኩም ካንቶልቻን ነሚ ዱፋኔቴ ናካንቶልቻን ኮነኔ ወረከን ናምራከስ ሆነኔ ወያጉራቲ ነቀቴቴን ወልጉረያ ሞቱማን ዚምባብዌሞ ሞቱማን ዚምባብዌ ቡልቹ ሞቱማን ኤመርሰን ማንጓጋ ወራካን ናምቶልቻና ቆራቹ ጅራጀዳ ታቴንዳ ማባሬራ እትጋፋተምቱ ዳባ ደብል ማን ናማረቶ ጀታንቶ አቱኻ ሲቲዝንስ ማኒፌስቶ ጀዱት ካን ኹዳኔ ንዱራት ወሪጋ ወይቶኮ ፉዳቴ ባዴን እሲናሞ ጀርኻናኒ ወራ ሞቱማ ጀት አክሲን ጀቱቲ ዋን ፈዳን ቶልቻኒቲን ዳናን ሉሉክሰኒ ገደላክሰን
ዘ ፒፕል ሁ አታክድ ሚ AK-47
አክነም ኹን ጀዱቲ ወረ ኹነኒ ኸላሽ ፈቅ ጭቀባ ወረ ዳንስ ሲርቡ ፈካታ ለዋያኒ ሳኒለን ዋንታ ሃኒለ ወሊንታኒ ወረ ሆማ ጀዴቲን ሆማን ዳምኒ ኢኑም በታዩ ኹነኒ ወረ ለንጅ ፈማለ ወረ ዲቪሚቲ ጀን ዚምባብዌኒ ቢይቡልቾት ማታ ጀጀብዱ ቀባን ጀዳኒቲን ዋን ዱና ዱኛ ናደባባት ኸሰቶኩ ገን ኹዳኒ ቶርባቲን ዱረቲ ቢይ ፍለት ዮሐና ሞወርሲ ቡልቹ ፍለት ፍለኖን ሱነ ሴር ፍለኖን ጉነ ጀናኒቲን ቢይሱን ዋን ሄዱነ ደባን ወጥን ጉርጉራኒ ወራቢቱ ዘንለ በኩዋን ዚምባብዌ ኹነኒ ኻ ሞቱማን ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ጅሬን ቢይሳ ወየፈቹ ማለየጀ ጅሬን ኸነ ወየፈቹ ፈሞ ወራ ቢይዲያቲኒ ወልዳግን ቀቡ ወልዳቁ ቀብደኒ ዮሐና ሞወሊገሉ መልተኔ ጀደቲን ጋፈት ናሚ ሁጀቶ ኩማ ሞቱማ ፍጣቴቲን ዴሙ ጅርኹነኒ አክሞቱማን ዚምባብዌ ዋን ቢዮቲ ዲሃ ጋን ኹዳኒ ዶርባቲን ዱረቲ ዚምባብዌን አዳብድ አዳብቢታኒ ራኻሳኒቲኒ ናሚ ጅሬናን ሚል ገድዳባቴ ጅራት ፈድ ጋፋሰሞ ጅሬኒ እሲ አክ ጀጀባ ኸስ ጅር ጅሬኒ ዚምባብዌሌ በርኸነሌ አኩማ ጀጀባ ኸስ ጅራ ጅር አክበክ ቦዋን ተኩማ ሞቱምቦታ ዚምባብዌ ጅርኹን ጀደት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተኒ ዋን ሂታና ደበር ኾሪ ዱቢ ዱኩብ እርሰኒ ደብያ ኾሪ ዱኩባ ካንሰሪ እረት ወልጋርጋራኒቲን ወሊን ሁጀተን ጀደት እረት መሬቱ አራ ፍንፍኔ ታኡ ጅር መሪንቱን ኢን አክቢዮቲ ገሞጂ አፍሪካ ገት ጅራኒ ወልቀርቃራኒ ዲብኻንቲ ሱዳን ዳኔን ረት ወልማሪያት ዳቢ አፍሪካን ካንሰር ኮሊሽን ጀርሁነኒ ፕሮፌሰር ኢዛክ አደ ወለት የየብ ሙክታር ጀማልት ነው ርጉዱታን
ወጋሰ ዲዱራ ministere egum safeya biye Nigeria Professor Isaac Adwaletin kan hunde famikin domini cancer Africa harda ya isa jahaffa da kanin finfinne titasise yayi kana kesatti qajel famota yala dibe cancer waluma galatti akata Africa fi kesa hobi yota huffe saharati gadijiran halqin domina fi walfakata ta en yalken namun danda amuratti kan bal inan inni mariate kindomini cancer Africa hanga amma qajel famota soddomi jaha oltaan Walda kansari Amerika wajjin walin ta'uudhaan biyya Afrikaati tigadi buuse yaalli dibe kansari akka walfakkaatuun rakkoo kana furuu kan danda'u irratti bal'inaan hojjetamaatiniin turuudha. Hundeessaadhaa fi prezidentiin qindoomina kansari Afrika Professor Isaac Adwale kan isaan yaa'ii har'aa kan irratti dubbatan.
The NCCN is a collaborative organization. We identify where there is value for cancer centers.
NSCN dhaabnami walqarqaare. Kanseri irratti waliin hojjetu. Laibireeri torbaata meeshanii qaban Yuunaayitid Isteetsitti, Ameerikaa keessatti to'annaa seeraa ka kanserii irratti akka fakkeenyaatti fudhatan. Addunyaatti dhaabu hojii jabduu hojjetu jedhaniitiin dhaabbilee gugurdoo keessa warra guyyuun guyyaan oduu fi haareffatu jedhaniitiin beekan. NSCN fi to'annoo kanserii Afrikaa waan waliin qabanitti jira. Waan hedduu irratti walii galanii waliin hojjetan. Keessattuu biyyoota gammoojjii Afrikaa gadii irratti waan hedduu waliin hojjetanii jedha.
Yaa'ii qindoomina kaansarii Afrikaa Finfinneetti taasifame kanarratti ogeeyyonni fayyaa dhibee kaansarii irratti hojjetan biyyoota Afrikaa garaagaraarraa irratti hirmaataniitiin jiru. Ogeeyyotaan dabalatatti akka dhaabbataatti waldaa kaansarii Ameerikaa, neetworkii kaansarii biyyaalessaatii fi International Business Machine yookaan ammoo IBM dhaabbanni jedhamu tumsaa fi deeggarsa qindoomina kaansarii Afrikaa waliin hojjetaniif irratti hirmaataniitiin hin jiru. Ittaanaan pirezidantii qorannaa dhaabbata International Business Machine jedhamu Dr. Salamoon Asaffaa dhaabbanni isaanii yaala dhibee kaansarii hammayyeessuu fi haala gaariidhaan kennuu kan danda'amu irratti hojiilee teeknoolojiidhaan deeggaraman hedduu hojjetaatiin jiraachuu ibsaniitiin hin jiru.
ካንሰርን ዳያግኖሲስ ለማድረግ የተለያየ አይነት ጋይድላይኖች አሉ ግን ቴክኖሎጂን በመጠቀም
ካንሰር ያሉዳብ ቀጀልፈሞተ ገረገራቱ ጅራ ቴክኖሎጂ ፈየደሙዳን ለ ቀጀልፈሞተ ከኒን ሰልፒሰኒቲኒን ሆጀቹኒ ደንዳማ ዶክተሮኒ ነርሶኒ ሆስፒታሎኒ ገረገራ ሐሉ መሰልፓቲን አካታ እቲን ፈየደሙ ደንዳአንለ ቶልቾን ሂንደንዳማ ይሰከናፍ ቴክኖሎጂ አዳ ሆጀነቲኒን ጅራ ፈከናፍ ሆስፒታሎተ ከነዮ ከን ኢላሉታቴ ቶኮቶኮንሳኒ ካንሰሪ ቂጣን ወልአኑዳ yookaan ammoo dhibamtoota kaansariitiif tajaajila kennuudhaaf qophii miti. Garuu appilikeeshinii nuti amma hojjenne kanatti fayyadamuudhaan hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa isaanii sadarkaa tajaajila san kennuu danda'aniin qaqqabsiisuun ni danda'ama. Teknoolojiin kun kan inni salphisu dhibamtoota dhibee kaansarii kanneen akkamiin yaaluun danda'ama? Qoricha maaltu isaaniif ajajamuudhaa qabaata? Meeshaalee wal'aansaa maalitti dhimma bahuu qabnaa kan jedhuu fi kanneen biroollee haala salphaadhaan kan odeeffannoo dhiheessuudha. Dabalataanis hospitaalota gara biraa wajjin akkamiin waliin qindoominaan hojjechuun danda'ama? Doktoroota gama fagoo jiranillee akkamiin qunnamaniitiin odeeffannoo wal jijjiiruun danda'ama kan jedhu teknoolojiin kun haala salphaa uumeetiniin jira. Meeshaaleedhaa fi tajaajiloota wal'aansaa kanneen yeroo ajajnullee akkamiin duraa duuba isaatiin dabaree kenninee fi ajajuu dandeenna kan jedhullee teknoolojii kanaan fayyadamuu dandeenya. Adeemsota amma kaafne kanneen salphaadhumatti fayyadamuudhaaf kan dandeessisu teeknoolojii nuti hojjenne jedhan Dr. Salamoon.
Marii kanarratti kan argaman ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Amir Amaan Gamasaaniitiin Itoophiyaan hawaasa fayya buleessa horachuudhaaf yoomiyyuu caala xiyyeeffannaa kenniteetiniin hojjetaa jirtii jedhan ugguraa fi dhoorkaan beeksotaa fi haala garaagaraa tamboo xuuxuu fi dhugaatii alkoolii irratti Itoophiyaan taasifteellee hawaasa biratti fudhatama guddaa argatee yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaatti hojiirra jira jedhan Dr. Amir. Hojiilee qindoomini kaansarii Afrikaa hojjetaatiin jiru kanaanillee bu'aalee akka Itoophiyaatti irraa argamaatiin jirullee Dr. Amir ibsaniitiin jiru.
ባለፈው 3 ዓመታት 36 የካንሰር
ወርቆታን ሰደን ደርበን ከሰቲ ቀጀልፈሞኒ ያለ ዲቤ ካንሰሪ ሶዶሚ ጀሃተ አንባሃኒቲን ጅሩ ኢሰከነስ ቅንዶሚኒ ካንሰሪ አፍሪካ ወልዳ ሐዋሰ ካንሰሪ አሜሪካ ወሊን ተውዳኒ ከኒኒ ቆጴሲ ቀጀልፈሞቶ ቆጴፈመን ከኒን ኬሳ ኢትዮጵያን ሁንዱማ ዩፈደቴቲኒን ኢትፈየደማቲን ጅርቲ ያይ አመታስፈማቲን ጅሩ ከነረትሌ ደበለታን ቀጀልፈሞኒ ያለ ዲቤ ካንሰሪ ኬሳ ሁዳይ መንረቲት ኢየፈተኒቲን ጀደን ጃ ኢትደበለማኒቲን ካሃሙ ቀጀልፈሞኒ ኩኒን ዮጥቃቴ dibbantaa 98 rakkoo dhibee kaansarii kan Itoophiyaas kan Afrikaas furuudhaa danda'a jenneetiniin abdanna. Qajeelfaminii fi hojumaanni qindoominaa kuni akka Afrikaatitti ogeeyyota fayyaallee wal jijjiiranii waliin fayyadamuudhaaf kan dandeessisu hojumaata gaarii diriirsa. Akkasumatti immoo giddugala qaroominaa qorannaa dhibee kaansariillee akkaataa itti ijaaramu keessatti hojjetamaatiniin jira. Isa kanaaf ammoo Itoophiyaan eGAD waliinillee ta'uudhaan akka biyya kanatti giddugalli qorannaa kun ijaaramuufis hojjetaatiniin jirra jedhan Dr. Amir Aman.
Dr. Amir ittaansuudhaan illee Itoophiyaan kaansarii dabalatee dhibeelee sagalee hin qabne salphamatti hawaasa lafarraa duguugaatiniin jira jedhaniin kana ittisuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan keessaayyuu dhibee kaansariitiin walqabatee du'a Itoophiyaa keessatti waggaa waggaadhaan dhaqqabu keessaa 60% namoota dhibee kaansariitiin du'an jedhan Dr. Amir Aman. Yaala kaansarii waliin ga'uudhaa fi tajaajilota dhibee kaansarii wal'aanan bakka hundatti hanga danda'ameen dhaqqabsiisuudhaaf hojiin akka biyyaatitti hojjetamaatiniin jirullee jajjabeessaa ta'uu Dr. Amir Aman himaniitiniin jiru.
በተለይም ደግሞ አንዱ ትልቁ ካንሰር ኢትዮጵያ ውስጥ የማህፀን በር ካንሰር መሆን ይታወቃል ሰርቫይካል ካንሰር። እኔ ሰርቫይካል ካንሰር
በአንሳቱ ኢትዮጵያ ከሰቲ ረኮን ዲቤ ካንሰሪ እንኝ ጉዳን ካንሰሪ ቀጨ ገዳሜ ሳቲ ዲቤ ካንሰሪ ከነ ያሉ ዳፍ ዮ ጥቃቴ ቡፈታሌ ፈያ ድበሰደት ይወልታን አናሌ በየከና ተኮን ተኮቲቲ ተጃጅል ከነማት ንንጅራ ቴክኖሎጂ ቪአይ ጀደሙን ሰከታ አመትኒን አከስመተሞ ያልሌ ከነማ ኢሰከነ ኮጂር ኦልችኔ dubartoota 300 ol ta'anillee bara kana fayyadamu taasifneetiniin jirra. Kaansariidhaan walqabate yaalli dhibee kaansarii keemotiraappii jedhamu waan guddaadha. Inni kun akkuma beekamu hospitaala Xiqur Anbassaa qofatti argama. Tajaajila keemotiraappii Xiqur Anbassaa qofatti kennamaatiniin jiru ammatti yoo xiqqaate hospitaala 10 keessatti akka kennamuuf hojjetaatiniin jirra. Kan biraa kan irratti hojjetamuu qabuu fi nu jalaa harkifate yaala dhibee kaansarii raadiyooteraappiiti. Yaaliin caararlaa kun waggoottan 3 darban keessatti dhaabbilee 7 keessatti babal'ifneetiin hojjechuudhaaf itti deemaatiniin jirra. Dhiheenna kanatti Xiqur Anbassaa dabalatee Haromaayaa fi Jimmatti hojitti gala jenneetiniin eegna. Itti aansee ammoo Maqalee, Gondarii fi Hawaasaan tajaajila fayyaa kana ni kennuudhaan abdanna. Paawuloos illee dhuma bara kanaa hanga bara dhufuutitti hojitti gala jenneetiniin eegna jedhan Dr. Amir Aman.
Dhibeen kaansarii Afrikaatti dhibeelee adda dureedhaan dhala namaa ajjeesaatiniin jiran jedhamanii tarreeffaman keessaa kan ramadamu yoo ta'u dhibee kana wal ta'aniitiniin wal'aanuudhaaf biyyoonni Afrikaa harka walqabatanii waliin hojjechuu akka qabanillee waamichi dhihaateetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Suniin duratti ammoo dheeraa, jabaa, laafaa, qubee dachaa, erbuuta, hudhaa, qubee liqee jenne qubeteen abaacaa jenne farsina. Zeruun wadaajootii fi ijoollees waliin sirbiti galateeffannee taardhaa tanumaan jenna. Nagaan nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti taana achitti sirbuun kanaan.